Her begynder Du må ikke dø af Samar Yazbek, indlæst af Bolette Schrøder for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation til Razan Zaytuna i hendes bitre fravær. Jeg ved ikke, om det er vigtigt for dig at røre ved papiret. Om du gør som mig, når mine fingre glider hen over siderne og forfølger alt det, jeg har skrevet. Hvis ikke, er det ligegyldigt med flere detaljer om mine fingre på papiret. Det kan du alligevel ikke bruge til noget. Jeg får den tanke, at hvis de enorme stakke af papir, der ligger i papkasserne her i kælderen, blev bredt ud, ville der være papir nok til at lave en drage så stor som den flyvemaskine, der kredser over mit hoved. Det, der optager mig her i kælderen, har ingen betydning for andre. Det skal du ikke tro. Alt det, jeg skriver til dig, vil sikkert forsvinde, og skulle det ske, at du får mulighed for at læse det, vil det skyldes et mærkeligt tilfælde. Dog ikke mere mærkeligt end det forhold, at jeg er anderledes end andre mennesker. Jeg kan ikke lade være med at gå. Sådan er jeg født. Så snart jeg står oprejst, begynder jeg at gå. Jeg går og går. Vejen har ingen ende. Mine fødder fører an. De går, og jeg følger blot efter. Jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan, og du behøver heller ikke at forstå det, for forbandelsen, der hænger over mig, er ligeglad med, hvad du eventuelt forstår. Hvis du gør, som jeg siger, vil du opdage, at du kan blive larmen fra flyvemaskinen kvit. Træk et stykke hvidt papir ud, gør det varsomt, så papirerne, der ligger ovenpå, ikke vælter ned. Træk det ud lige så blidt, som rørte du hjertets pulsåre, og læg det så på et hårdt underlag. Jeg bruger kaffebakken, som jeg vender bunden i vejret på, så den bliver til et skrivebord. Jeg holder den blå kuglepen, som jeg har fundet mellem papirstakkene mellem fingrene. Jeg begynder. Du skal ikke gå i gang, før du kan høre lyden. Du må ikke stoppe igen, før du falder om af træthed. Af træthed, ikke af frygt. Hvis den blå kuglepen og legen med ordene på den hvide flade ikke opfylder sit mål, betyder det, at mine anvisninger er slået fejl, og at det hvide papir ikke kan lide dig, og så vil larmen fra flyvemaskinen aldrig forsvinde. Jeg har ingen anelse om, hvem du er, men jeg formoder, at ordene vil blive læst af nogen. Måske betyder det ikke så meget for dig nu, for du er stadig en ukendt person. Du skal ikke blive irriteret på mig over mine mange sidespring. Jeg har ikke gået i skole som de fleste andre børn. Til gengæld har jeg læst alle de bøger, jeg har haft i hænderne, også når jeg ikke forstod dem. Jeg har lært dem udenad. Setsuat kunne ikke holde latteren tilbage, når hun så mig åbne de store bøger. Især dem om kunsthistorie, og jeg begravede mig i deres ord. Du skal ikke tro, jeg er bange. Jeg har en formodning om, at min eksistens er en af de mange fejl, Gud fra tid til anden begår, når han er åndsfraværende. Måske ligger der en særlig visdom bag, som jeg tidligere har fortalt dig, og som jeg i det følgende hele tiden må minde dig om, så er mit hoved nede i fødderne, og jeg kan ikke stoppe forbandelsen i mine fødder. Jeg havde en drøm om, at jeg kunne få lov til at gå og gå, lige til jeg mistede bevidstheden. Det ville jeg gerne have prøvet, bare for at se, hvor mine fødder ville føre mig hen. Min mor har fortalt, at de opdagede problemet tidligt. Knap havde jeg rejst mig og kunne stå selv, før jeg begyndte at bevæge mig fremad. Det er virkelig mærkeligt, men du må tro mig. Man mente, at det var en brist i mine åndsevner, men lægerne fastslog, at min forstand intet fejlede. Min mor nægtede at sende mig på psykiatrisk afdeling, eller sindssygehospitalet, som man jo kalder det. De var bange for mig, men det var jeg egentlig ikke ked af. Jeg har nemlig næsten altid afskyet kontakt med verden udenfor, og jeg har aldrig syntes, at det var til nogen nytte at bevæge den seje muskel, jeg har inde i munden, og som man kalder en tunge. På et tidspunkt gik det op for mig, at jeg ikke kunne lade være med at gå, selvom jeg ikke forstod det i begyndelsen. Jeg aner ikke, hvornår jeg lærte farverne at kende. At jeg har en lille næse, fandt jeg siden ud af, og at jeg har en mund som en pistagenød, som min mor siger. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg blev bundet første gang. Når vi skulle ud, bandt min mor min hånd sammen med sin med et kraftigt bånd eller et reb. Når hun skulle på arbejde, bandt hun mig fast derhjemme. Hun græd, mens hun gjorde det. Det blev hun ved med lige til den dag, hun forsvandt. Jeg kan huske den første gang, man opdagede, at jeg lagde hovedet mellem fødderne. Jeg var 4 år gammel og med min mor på arbejde. Jeg var blevet bundet i det rum, rengøringsfolkene på skolen brugte. Min mor havde ansvar for at gøre rent på toiletterne og i klasseværelserne i mellemskolen og for at lave kaffe til kontoret og lærerværelset. Skolen lå midt i Damaskus. Man skulle med to busser for at komme hjem til os derfra. Vi boede i udkanten af Yarramanna-lejren i den sydlige del af byen. Det vil kun gøre mig glad, hvis du ikke kender til det sted. Den dag, jeg blev klar over, at jeg ikke kunne lade være med at gå, var min mor ved at lukke skabsskufferne i rengøringsfolkenes rum. Hun løsnede båndet for at binde det fast om sit håndled. Hun sukkede, vendte sig om og rettede på sit tørklæde for at gå ud et par minutter. Blot et kort øjeblik. I de minutter begyndte mine fødder at gå, og de gik stærkt. Jeg ved ikke, hvad hun skulle udenfor, men så snart hun havde løsnet båndet, mærkede jeg vinger vokse ud på mine tæer. Jeg gik mod gaden. På få minutter var jeg ude i en anden verden. Jeg tænkte overhovedet ikke på at græde, fulgte bare velvilligt mine fødder. Du må tro mig. Jeg gik på fortovet i en lige linje, uden at ænse, hvad der foregik omkring mig. Pludselig havde en flok mennesker slået ring om mig. Mine fødder bevægede sig ustandsligt, men jeg råbte ikke. De spurgte mig mit navn og efternavn, og der mistede jeg mælet. Det troede jeg i hvert fald. Jeg kan ikke huske min stemme. Siden den gang har jeg kun kunnet synge, ligesom når man reciterer. Jeg kiggede på deres munde, der var som små huller i en mur. Jeg husker ikke, hvor lang tid der gik, før min mor pludselig stod der og græd og ville tage mig i sine arme. Jeg var et meget lille barn. Folk troede ikke, at jeg var mere end 3 år gammel. Min mor knugede mig ind til sig og løb. Hun talte aldrig mere om det, der var sket, og hun forsøgte heller ikke at få mig til at sige noget. Men de næste 4 år opsøgte hun den ene læge efter den anden for at forstå, hvad der var sket med mig. Efter optrinet mistede jeg fuldkommen evnen til at tale, og jeg hørte aldrig min egen stemme igen, bortset fra når jeg reciterer Koranen. Det er en anden historie, som jeg nok skal fortælle dig.